Te ütlete mind armastavat ja teete mulle tuska. 13. sajand on ristisõdade sajand. Rebased huntide vastu, moslemid kristlaste vastu. Nii kristlased kui ka moslemid põlnevad Abrahamist, piibli lademete alla maetud ühisest esiisast. Nad kisklevad hambad irevil tema põrmu pärast. Religioon on side, mis ühendab, ja pole midagi religioossemat kui vihkamine. See toob inimesed hulgana kokku mõne idee või nime võimu alla, samas kui armastus laseb nad kõik mõne malbe näo või vaikse hääle vahendusel üks haaval vabaks. Franciscus läheb Palestiinasse, rääkima säärasest jumalast, keda rahvahulgad kohutavad ja kirikud tüütavad. Ta pajatab sõdalastele seda sama, mis varblastele. Ta ei räägi mitte selleks, et veenda. Veenmine tähendab jällegi võitlust, teiste enda poole võitmist. Tema aga soovib vaid seda, et võidutseks tema vaikne laul, millel puudub nii rauast kui ka ilusatest sõnadest turvis. Palestiina valgus hellitab järvede vett ja prohvetite nimesid. Sealne valgus pole mahedam kui Assisi oma. See valgus pole tõelisem kui valgus ükskõik kus mujal. Palestiinas asub kõigest üks tühi haud. Püha maad pole olemas. Püha on kas kogu maa tervenisti või pole tema peal miski püha. Franciscus rändab paar kuud selles valguses ning pöördub siis tagasi Euroopasse, kus teda vajatakse. Tema jälgedes käijaid on nüüd juba tuhandeid ja iga üks neist arvab end olevat õigel teel, ajades armastuse sageli sassi oma enda kujutlusega sellest. Mõnel pool tuleb ette keevalisust, anarhilisi tunge, teisal kangekaelsust, mõtteviisi jäikust. Kõik on nõus temaga kaasa mängima, kuid tingimusel, et muudetaks mängureegleid. Ühtedele tunduvad need liiga ranged, teistele ülemäära lõdvad. Sellepärast peab ta neile meelde tuletama tõde, mida ei saa mõista, kui seda mõista poolikult. Ühtedele tuleb tal öelda. Te otsite õnne oma vere vemmeldusest. Vahel te leiate ta, vahel kaotate. Ent rõõm, millest mina teile räägin, on hoopis teistsugune. Sel pole pistmist ei õnne ega õnnetusega. See rõõm on täielik muretus nii õnne kui ka õnnetuse suhtes. Ma ei palu teid otsida ise endis. Ma kutsun teid olema otse kui paljas maa, mis ennast unustades võtab ühtviisi vastu nii vihma, mis teda peksab, kui ka päikese, mis teda soojendab. Ja teistele tuleb tal öelda. Te otsite täiuslikust oma vaimu tühermailt, kuid ma ei palu teid olla täiuslikud. Ma palun teid olla armastavad, mis pole sugugi seesama või mis on õieti nii vähe seesama, et on tegelikult selle vastand. Ja selle järel tuleb kõigile öelda kaunis järsult. Õigupoolest ma ei teagi, mida ma jumalast rääkides räägin. Ma räägin ilma seda isegi taipamata. Kuidas teie, kes te väidate mind mõistvat, saate olla selles suhtes minust targemad. Te ütlete käivat minuga ühte rada ja kaotate mu südame käest. Te ütlete mind armastavat ja teete mulle tuska. Te lööte rohkem lärmi kui kõik metsalinnud kokku. aga midagi laulusarnast teie huulilt ei kosta. Kes laulab, see põleb oma hääles. Kes armastab, see paneb kogu oma jõu armastusse. Laul jätab põletuse, armastus väsimuse. Teist ma ka ei näe, et te oleksite põlenud või väsinud. Te ootate armastuselt, et ta täidaks teid küllusega. Kuid armastus ei täida midagi, ei tühja auku teie peas ega kuristiku teie südames. Armastus on pigem ilmaolek kui küllus. Armastus on küllastunud ilmaolek. Olen teiega päri, et niisugust asja on võimatu mõista. Aga selles, mida on võimatu mõista, on ometi nii lihtne elada. Tuleb tund, mil see hoone, mida inimene on eluaeg rajanud, sulgub tema ümber ja lämmatab ta. Sa arvasid, et ehitad oma elu üles, aga nüüd kipub see elu sind ennast lammutama. Niisugune õnnetus ootab Franciscust pärast Palestiinast naasmist. Su südames oli nii palju tuld, et sa uskusid võivad süüdata terve ilma. Sa ei teinud aga muud, kui lõid veel ühe munga ordu. Ent sedagi on juba päris palju. Ja see palju on siiski vaid köömes. Juba sinu eluajal asutatakse fransisklaste tegevuse uurimisele pühendatud raamatukogusid. Ametis on teoloogid, kes mäletsevad vaesuse mõiste kallal, muutes armastuse piima tindiks ja kinkides pergamendilehtedele hoolt, mida nad keelduvad andmast inimestele. Sa tahtsid teha nii, et kerjused ei peaks enam räbalais ringi käima. Said aga üksnes mõned kapuutsiga mungakuued lisaks. Tuleb minna. Tuleb uuesti teele asuda. Lakkamatult, lõputult teele minna. Abraham läks esimest korda teele ja see esimene kord nõudis temalt kõigest loobumist. Ja juba see esmakordne minek oli võimatu. Ent siiski sai teoks. Ja kõigest eemaldumise, kauge teekonna kannatuste tasuks sai ta poja. Liha tema lihast, rõõmu tema rõõmust. Siis aga nõuti temalt, et ta asuks uuesti teele. Siis tuli tal seda, mille ta juba ükskord oli läbi teinud, veel teinegi kord korrata. Ja see teine kord oli niisama võimatu kui esimene ja veel 1000 korda rängem, võrreldamatult rängem. Jätta maha omaksed, oma keel, oma kodukant, see polnud veel midagi. Nüüd käskis üks hullumeelne jumal tal ennast lahti rebida oma pojast, lõigata oma elava ihuküljest tükk oma enda elu. Üks purjus jumal võttis tagasi oma anni, tallas jalge alla oma tõotuse. Sest meie pole isandad mitte millegi üle. See, mille me oleme valmistanud, lahkub meist otse kohe. Meie looming ei tunne meid. Meie lapsed ei kuulu meile. Muide, ega me ei loogi midagi. Mitte kui midagi. Inimese elupäevad on talle nagu ussile tema nahk. See läigib mõnda aega päikese käes, siis aga koorub maha. Vaat, mis sind ootab, Provansi Franciscus, Assisi Johannes. Sul tuleb teist korda kesta ajada. Ja esimese korra kogemus sind ei aita. Sa läksid esimest korda teele ja selle üle alguses imestanud maailm kutsus sind peagi tagasi, et sulle öelda, kui võluvaks ta peab sinu lahkumist, kui hiilgavaks sinu äraolekut. Neid, keda ei saa uputada põlguse voogudesse, lämmatatakse embustega. Nii siis tuleb sul teist korda teele asuda. Eemalduda oma esimesest eemaldumisest. Maailm igatseb und. Maailm polegi muud kui uni. Maailm tahab uniselt aina ise ennast korrata. Armastus aga tahab olla ärkvel. Armastus on alati uudne ja ärkvel olek, kus iga kord on ühtlasi esimene kord. Maailm ei kujutle teistsugust eesmärk kui surm. See une ülimeks taas ning hindab kõike sellest eesmärgist lähtudes. Kõike esmakordset, esimesi samme, esimest naeratust, esimesi pisaraid vaatab maailm kui midagi, mis peab paratamatult viima teise korrani. Mis on esimesest kergem ja hõlpsam ja järelikult natuke masinlikum. Ja teine kord viib kolmanda, veelgi kergema korrani, millega võid juba hakkama saada nagu kuutõbine ja niivisi aeglase allakäigu ja paratamatu kulumise kaudu jõutakse viimase korrani, viimse haigutuseni, viimse tüdimuseni kõigest. Laps saab tasapisi täiskasvanuks ja täiskasvanu veereb tasapisi surma poole. Sääran on maailma seisukoht. Säärasel haledal arvamusel on maailm elavast inimesest. See on valguse säde, mis juba ilma sündides väreleb ja sest peale oskab üksnes tuhmuda. Sul tuleb see seisukoht ümber lükata. Tuleb asuda teistkordselt teele ja see teine kord peab olema uuem kui eelmine, veelgi põhjalikumalt uuem, veelgi armunumalt uuem kui esimene. Inimesed kõnnivad läbi elu otse kui pimedad. Sõnad on nende valged kepid. Sõnad hoiatavad neid takistuste eest, annavad nende sünnipärasele loomusele esimese vormi. Sõna ruut tuli sõnaraamatu andmeil käibele 13. sajandil, pärinedes ladina verbi rumpere, see tähendab lõhkuma, jõuga läbi murdma, algsest savikamakast, mille tuletiseks on rupta, metsast läbi rajutud tee. See sõna näib olevat leiutatud Franciscuse jaoks, mehe jaoks, kes rajab endale läbi maailma murtud, lõhutud teed. Murdest ruudust oma sugulastele, murdest ruudust kõigile armastusest armastuse vastu, joonistades paljude kõverate varal üht pikka sirgjoont. Nüüd läheb ajal kiireks. Aastad tormavad mööda nagu valgus, nagu vesi, nagu tuul. Franciscus paneb oma järgijate jaoks kirja elureegli. See on lihtne. Teie hing olgu alati tulvil juubeldust. Ärge muretsege homse päeva pärast. Pöörake täit tähelepanu kõigele elavale. Tundke naudingut sellest, et ei ripu mitte millegi küljes. Pidage imeliseks kingituseks igat olukorda. Et teha asja veelgi lihtsamaks, jutustab ta neile järgmise loo. Kas te tahate teada, mida kujutab endast rõõm? Kas te tõesti tahate seda teada? Kuulake siis. On öö. Vihma sajab. Ma olen näljane. Ma seisan väljas ja koputan oma maja uksele. Ma ütlen, kes ma olen, aga mind ei lasta sisse. Ma jään terveks sööks näljasena oma kodu ukse taha, vihma kätte. See ongi rõõm. Mõistku seda, kes suudab, taibaku, kes taibata tahab. Rõõm, see on mitte iialgi enam kodu leida, olla alati väljas kõigest ilma, näljast nõrkemas, olla kõikjal maailmast väljas pool, otse kui Jumala kõhus. Peagi tõmbub ta üksindusse, keset puude rohelust, keset kivide hallust. Mingi tõbi tabab ta silmi, ta nägemine jääb nõrgaks. Päike teeb talle haiget, tema aga kirjutab päikesele andestuskirja, ülistuslaulu, viimse tervituse elule, mida ta on nii väga armastanud. Ole kiidetud, issand, maa meie õe eest, kes peab meid ülal ja valitseb ning annab meile haljast rohtu ja kirevaid lilli. Tema päikese laul on ilus nagu hommikukaste, nagu koidu esimene veretav kiir. Sel laulul on kaks varianti. Need erinevad üksteisest üsna vähe. Teine variant ei võta esimeselt midagi ära. Olles paar nädalat vaikinud, lisab Franciscus sellele lihtsalt veel ühe lause. Ühe pimestava lause, vaikusega sõlmitud, valgust kiirgavad sõnad. Ole kiidetud, issand, meie õe surma eest. Ole kiidetud, issand, meie õe surma eest. See, kes kirjutab niisuguse lause, see, kel on vaprust seda välja öelda, see inimene on nüüdsest peale ise endast nii kaugel, kui üldse olla saab. Ja kõigele väga lähedal. Miski ei eralda teda enam tema armastusest. Sest tema armastus on kõikjal, isegi selles, mis tuleb teda purustama. Ole kiidetud, issand, meie õe surma eest. See, kes sosistab niisuguse lause, on jõudnud oma pika elamise töö lõppu. Kõikjale elu ja meie elu vahele seatud eraldusjoone lõppu. Valguse ja meie vahel seisab kolm klaasikihti, kolm ajakihistust, mineviku poolt vanemate vari, mis ulatub kaugele meie elupäevisse, oleviku poolt meie tegude vari ja see aegunud kivistunud pilt, mis meist nende põhjal sugeneb. Franciscus on neist kahest varjust jagu saanud. Ta on hüpanud läbi nende kahe aknaklaasi küllalt suure hooga, et ennast mitte vigastada. Jääb veel viimane katsumus. Viimne tumevari lähima tuleviku pool. Surma hirm, mille ees isegi pühakud võivad mässu tõsta, nagu takistuse ees viimsel hetkel tõrkuma hakkav ratsu. Ole kiidetud, issand, meie õe surma eest. Heites oma armastuse kaugele enda ette, tolle varju poole, mis tuleb teda haarama, kõrvaldab Franciscus viimase takistuse. Otse kui maadleja, kes võidab vastase sel kombel, et asetab käed tema õlgadele ja embab teda. Ole kiidetud, issand, meie õe surma eest. Ja nagu öeldud, nii ka läheb. Pole enam mitte midagi elu ja tema elu vahel. Pole enam midagi tema ja tema enda vahel. Pole enam ei minevikku, olevikku ega tulevikku. Pole enam muud kui kõige alam Jumal. kellest on äkitselt saanud kõige kõrgem ja kes on äkitselt kõikjal, otse kui laiali valgunud vesi. Mis veel üle jääb? Kas tasub vaeva kirjutada sellest, mis veel üle jääb ja mis pealt näha jõuab lõpule laupäeval 3. oktoobril aastal 1226? Ta suleb aeglaselt silmad, otse kui jälgides võlutuna mingit sügavat mõtet. Nii sügavat, et sunnib hinge kinni pidama. Nagu laps. Laps, kes katkestab ilma nähtava põhjuseta oma mängud ning jääb äkki kahvatult, liikumatult, tummalt istuma. Oskamata midagi muud peale naeratamise.